Udako Euskal Unibertsitatearen UEUren ikergazte kongresoa gaur hasiko da Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusean. Duela bi urte, berbadako guan izango zue, Durangon egin zuten lehendabiziko edizioa, eta aurten Nafarroako hiriburuan. Ikergazte kongresuan, bihar bere ikerketa lana aurkeztuko duen gazte bat gonbidatu dugu faktoriara, bera Ania Ibarguren da, Nafarroako Unibertsitate Publikoan nekazal ingenieritza teknikoa ikasi du, eta gradu emeriako proiektua da bihar aurkeztuko duena. Ania, ongi etorri Euskadira tira, zer moduz zaude, Ania?
Oso ondo.
Bihar dokezu aurkezpena, ez da?
Bai, bihar dakagu.
Oso ondo. Animatuta zaude?
Bueno, bai, urduri xamar, baino bai animatuta.
Zer duzu, jende aurreko lehendabiziko aurkezpena duzu?
Bai, hola nik ustez, bai, eta vale. Bai.
Bueno, animo.
Ono, ingo deu, ingo deu.
Seguru ondo aterako zaizuela. Bai. Bueno, ari gara, Udako Euskal Unibertsitatearen UEUren ikergazte kongresori buruz gaurre hasiko dena Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusean. Euskaraz ikertzen duen Euskal Komunitate Zientifikoarentzat hitzordu garrantzizkoa da UEUk eskaintzen dien hau. Ikertzaile gazteak bildu eta euren lanari ikusgarritasun handiago ematea da helburua. Aitor Perez lankideari da ikergazte kongresoa jarraitzen goazen Iruñera. Aitor, egunon, ze berri Aitor konta duzu?
Egunon, Manu, ba hemen Nafarroko Unibertsitateko sario eraikinean abiatu da jadanik ikergazte. 200 ikerlari bilduko ditu gaur hasi eta ostiral arte luzatuko den kongresu honek hitzaldiak, tailerrak, mahai inguruak eta horrelako hainbat ekimen prestatu ditu Udako Euskal Unibertsitateak. Bigarren edizioa dela, gogoratu behar dugu, zuek esan duzuen bezala 2015an Durangon hasitako ibilbideari eutsi eta bigarren ikergazte kongresu hau antolatu izana arrakasta dela diote antolatzaileek, baina hortik haratago ere joan nahi dute. Ainhoa Latatu, UEUk antolatzen duen kongresu honen koordinatzaileak helburuak azaldu dizkigu.
Ikertzaile gazten ikusgarritasun horreri heltzea, ze beti pentsatzen dugu kanpoan egiten dela ikerketa eta kanpoan daudela lan marabilloso horiek, baina hemen ere ikerketa goi mailako egiten dela. Beste alde batetik euskarazko produkzioa areagotzea, lehen esan dutenagatik zor diogulako hori bebai gure inguruari, eta azkena da sarea egitea, ikertzaile euskaldunak ere euren artean ezagutzea eta elkarlanak abiatzea.
Horiek helburuak, baina esango dizut, Manu, orain arte hemendik basatzen ikusi ahal izan ditudan pertsonen aurpegietan ilusioa, baina Aniak lehenago esan dizuen bezala urduritasuna ere, izan ere, Aniak bezala, ba askok euren lanak hemen aurkeztu beharko dituzte, eta, bueno, pues badakizu, urduritasuna beti nabaria da, izan ere, bueno, gazte asko edo ikerketan ba munduan duela gutxi hasi diren pertsona daude, baina ere, ba adibidez, oraintxe bertan hitzaldia ematen ari dan Jose Ramon Etxebarria bezalako jende esperientzia asko duen jendeare hemen dago, beraz, gizue itzordu garrantzitsua dela ikergazte kongresu hau, eta minutu gutxi barru saiatuko gara hemen protagonistaren batekin kongresu honetan ikergazte honen bigarren edizioan gehiago sakontzen.
Gero arte, Aitor.
Gero arte.
Laizter saiko dugu berriz ere Iruñako berri jasotzen, ikergazte kongresu honen hasieraren inguruan. Bueno, esan dugu, Ania dago gurekin, Ania Ibarguren, Nafarroako Unibertsitate Publikoan nekazal ingenieritza teknikoa ikasi du berak, eta gradu amaierako proiektua da bihar Aniak aurkeztuko duena. Zer emango duzu, Matea Lasko, PowerPointak eta emango dituzu, Ania?
Bai, emango duena, bai, PowerPoint bat, eta denbora ematen badigu bideo bat ere prestatu deu, baina ez daki tenboa emango igun.
Vale, komeni da, oso lagungarri izaten da, aurkezpen dukazunean, txisteren bat edo beste preste dukitzea.
Bai, ez?
Jendea, bueno, pixka bat lokartu ez da din.
Oia, pixka bat entretenitzeko, ez aspertzeko.
Baina, bueno, nik uste zure gaia oso interesgarria da, eta jendeak arretaz eta interesa handiz jarretuko duela zure ikerketa gaia. Zertaz egin du ikerketa, Aniak? Bueno, Noaingo Oilategi konpostagailua etxeko soberakin organikoak aprobetxatzeko ikerkuntza parte hartzalea. Hori da, zure ikerketa lanaren izenburua, ezta?
Bai.
Bueno, explika dezagun, Noaingo Lorenea Zentzumenen parkean dagoen oilategi konpostagailuari buruzko ikerketa da,
bai.
Lau urte baino gehiago ditu oilategi konpostagailu honek, eta zuek, 30 hilabeteko jarraipen egin diozue. Bueno, konta iguzu, nolakoa den oilategi konpostagailu bat? Zer da oilategi konpostagailu bat?
Bai, da, gaur egun arte zautzen deun auzo komposta sistema bat edo, baina bai. Uztartzen du ere oilategi batekin.
Aha.
Hau da, osea, itxura oiategi bat da, baina barrun dauzka hiru modulo, ba bertan konpostatzeko hondakin organikoa. Mm-hmm. Edo bueno, etxeko partaideen etxeko soberakina konpostatzeko.
Vale, jo ezagun familia bateko kide garela eta bueno, familiak bere eguneroko bizitzan hondakinak sortzen ditu
bai.
Eta bueno, izaten dira jan hondarrak, ezta?
Bai.
Orduan jan hondar horiek zer egiten dituzte? Oiategira eramaten dituzte?
Hori da, sartzen dituzte poltsa batean edo etxean biltzen dituzte eta gero eramaten dituzte bertarako kafetegira Loreneara. Eta bertan daukate paper bat eta egiten dute pixatu. Zenbat hondakin botako duten eta egiten dute orrialde batean apuntatu.
Vale.
Eta gero, dia 30 famili parte hartzen dutenak.
Modu voluntarioan, ez da?
Hori da, dana voluntarioak
egin da. Hori garrantzizkoa da, bai. Inor ez duzue behartu. Jendea bere kaxe mandu izena,
bai,
eta sartu da historia honetan, ez da?
Bai, saiatu gana da izatea pixkat esperientzi pilotu bat, ikustea nola funtzionatzen zuen, eta nahi genduna zan, ba hori, pixka voluntarioak eta implikatuko zan jendearekin lan egitea.
Bale, bai. Zer egiten da, aste bateko hondakinak edo eramaten dituzte, edo zenbatero joaten dira hondakinak eramatera?
Famili bakoitzak, ba ez daki, bakoitzak badu bere maiztasuna, ba izan daiteke astian biru aldiz, o, beraiek nahi dutenian.
Nahi dutena.
Hori bai, arduraduna egunero juten da, eta egin behar duna da, ba, bizilagun guztiek usten dute edukiontzi gorri batian hondakina.
Bai. Bale, orduan, ze hondakin dira, jan hondarra dira? Barazki, bai, puska, kogia...
Sukaldeko hondarra, ba, sukaldian, bueno, kozinatutakoak,
bai.
Edo izan daitezke gordinak, arraia, aragila,
bale.
Oskolak, danetik. Bai.
Bale, oso ondo. Beraz, eramaten da, zera? Familia hogeitzak eramaten du bere polsatxoa, ez da?
Bai.
Eta gero ze pasatzen da, Ania?
Ba, bueno, iten duna da, ba, hori arduradun tokatzen zaionak, hartzen du kubo gorria,
bai.
Bizilagunek egun hortan utzitako hondakinekin, eta eramaten du oiategi konpostagailura.
Eta
hor dauzkate hiru modulo.
Bai.
Eta lehenengo modulua da irikita dagona, eta ordun han ustutzen ditu poltsa guztiak, eta han lehenengo moduluan uste ditu, eta trukian eramaten ditu arrautzak, etxera.
Vale.
Oia, ba, pizgarri moduko bat, ez? Ba, oain arte... Beste igual pizgarri ekonomiko batzuk bilatu izan dira, ez?
Ja.
Eta ematen du, ba, pizgarri honekin.
Beraz, jendeak zabor organikoa biltzeko egiten duen lan hori saritzeko edo, trukean
bai.
Arrautzak eramaten
bai.
Ditu.
Arrautzak eta, bueno, esperientzi hori, ba, izatea, ba, pixka kontaktua ukitzea ere animaliekin edo izatea hori. Abeltzain egun batez, edo? Olako,
bueno, bai, ez? Bizar, jakitea zer den oiategi bat, eta zer egin behar den, eta ze beharrituen, bale. Hori lehen da biziko moduluan, esan duzu.
Hori da.
Bai. Ta gero?
Ta gero iten dana da, bueno, daude beste hiru modulo, eta, bueno, prozesua, ba, betetzen danean lehenengo moduloa, hirugarrena ustuko litzake, eta hor dune egiten da, ba, leku aldatzea, ba, pasatzen da, lehenengotik bigarrenera, bigarrenetik hirugarrenera, eta hirugarreneko komposta, ja, egina egoten da, seia bete inguru, eta gero, egiten da baetu, eta ba, bertako baratzak, eta lorategiak ongarritzeko, erabiltzen da.
Ja. Ba, esan dugu esperientzia hau noainen egiten dela, ez da?
Bai.
Lorenea zentzumenen parkean dagoen oiategi konpostagailua da, ez da?
Hori da.
Bai. Eta pixkat, helburua zara, kontzientzia areagotzea jendearena?
Bai, bueno, helburua batetik zan, ba, probatzea sistema bat izatia merkea edo, ez?
Bai.
Azkenian ekonomikoki merkia izatia, eta ba, pixka probatzea funtzionatu dezakeela, ez? Eta azkenian, ba, 30 familia dira, ehun personaren biondakinak dira,
bai.
Eta azkenian, ba, esan nahi dut kantitate handi eta zaigea, eta pixka ba, saiestu daitekeela, nahiz eta baliabide ekonomikorik ez euki, ez?
Bai.
Bestela, ba, jungo lirakete, ba, zabortegi batera, edo, edo raustegi batera, edo pixka prebentzio moduan,
vale.
Hori da.
Ze paper jokatzen dute oioen zirinek?
Bueno, oioen zirina azkenian egiten dutena da, berastu. Lotako kotak edo makiltxuak dazkate justo lehenengo moduluaren gainean. Eta kaka gehien bat oioak egiten dute gauez.
Bai.
Orduan, bueno, erortzen da lehenengo modulora eta egiten da konpostatu... Ba, gainontzeko biondakinekin.
Ah, hori da. Oloen zera gorotz hori, zirina,
bai.
Nahazten da, jendeak eraman duen zaborrarekin, ez da?
Hori da.
Ah, bale.
Iten dut nada aberastu azkenean.
Aberastu.
Pixka bagaia.
Guk eramaten dugun ondakin horiek, ondakin zera biologiko horiek, nahazten dira, olio. Olio zirinarekin.
Hori da.
Olio zirinarekin. Oso ondo.
Bai.
Ze kopuru erabiltzen dituzue, ze kopuru lortu dituzue? Zenbat komposta egin duzue?
Ba, bueno, kudeatu dira, 11 tona biondakin gutxi gora bera, eta lortu dira, ba, 4,5 tona inguru, kompost, 30 hilabetetan. eta hoita arrautzak, ba, gutxi gora bera, baita hogeita barria betetan, 4.500 arrautza inguru. Bai.
Sistema honek zen metajara guzka, Ania?
Ba, bueno, bazkenian da sistema bat simplea, ba, edo nork erabili dezaken gauza, bada, ez dezu teknikoa izan behar, edo ez, edo zeinek kudeatu dezake, merkea da, azkenian horrek ere, pos, kartzen duna da, asteko, pos, garraio kosteak iten dia merketu, ez? Mm-hmm. Bizilaguna berak dia ara eramaten dutenak.
Claro.
Tratamendu kostuak ere, bai ekonomikoak eta bai energetikoak, murriztu egiten dia. Eta hori da, pos, beste abantaia bat.
Bai, 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 zekuk eramaten ditugu zabor organikoak, gero zabor organik hori nahazten da olio zirinarekin, ezta?
Bai.
Hortik lortzen da komposta, gero erabilitekin, jakin, ezta?
Ba, baliabide bezala hartu, ez? Naiz, hartu ordez ondakin bat bezala, zakigula zer egin, ba, pixka bat, buelta eman situazio horri, eta
bai.
Eta hoxen.
Eta gero trukean, guk egiten dugun esfortzua saritzeko, arrautzak, ematen izkiute, zer moduzko arrautzak, onak dira
arrautzak? Oso onak, oso bai, onak. Beintza partaide gisa dute oso goxuak, oso haundik ateatzen dira, hori da, ba, oioak pozik daudelako.
Arrautza ederrak.
Arrautza majuak, bai. Aha,
eta, oioak zer moduz, osasunez indartxuta sano daude?
Bai, eta alai, bai, bai, bai. Pozik ikusten zai, egia san badute kanporateatzeko toki bat, eta hori, eta bueno, azkenian, kontutan euki bardeu ere, ba, gaur egun normalian jaten dian arrautzak abiez, ez, oioek ez dute ez eguzkia ezagutzen bere bizitzan, egoten dia kaiolatan, eta bueno, zentzu hontan, oio hauek, ba, bueno, nik uste zoriontsuagoak izango diala.
Bai, 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 luma sendoa dituzte, eta lizbitatxuak, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta gandorra kolore bizikoa, ez da?
Bai.
Ba. Bueno, zein da ikerketan helburua, zer da zuke frogatu nahi duzuna, Ania?
Bueno, ba, lehen komentatu deguna, ez, ba, pixka bat, ikustea, ba, posible dala egin, ba, zeo zer ondakin bat ikusi ordez,
bai.
Ez, pixka bat, rekurtxo bezala hartu eta aprobetxatzea. Eta nahi genduna zen, ba, pixkat, sistema deszentralizatu bat, o txiki batekin, demostratu, ba, posible dala guzti hori kudeatzea.
Bai, ari gara noaingo oilategi konpostagailuari buruz,
bai.
Horrelako esperientziak imaginatzen dut munduan barrena ere egongo direla antzekoak,
bai.
Ezta?
Bai, badaude bazkenean, bueno, oioek lehen ez dut komentatu, oioek egiten duten abantaia edo da, ba, oso aktiboak dira. Daude egunero, ordu oro, dana batzaparrekin, mokoarekin, dana irauliz, eta azkenian egiten dutena da, kompostatze prozesuan lagundu.
Ah, beraz, gukera mate ditugun ondakin horiek, egiten dituzte pixkate hori ez?
Egiten duten, nahi duten
ajan, bai,
mugitu, aireztatu,
bai.
Saltxeatu, azkenian, eta, baz, bueno, kuriosiade bezala, ijituek deitzen diote pikatierra, ez?
Ah?
Ba, jaten dute, bueno, baita ere jaten dituzte harriak, lurra, komposta,
ja.
Eta kompostean, ba, omen daude ere, ba, mikroorganismo batzu bereintzako, ba, langostinoak bezala diala.
Ah, bai,
Eta orduan, ba, oso pozik.
Horregatik ero arrautza derroiek, ematen dituzte?
Ba, izan daiteke, izan daiteke, bai.
Bai, bai,
bai. Eta, bueno, badaude beste esperientzia batzuk, badaude industri mailan adibidez, estatu batutan badago enpresa bat, kudeatzen ditula ja, ba, kantitatea handiak, ez? Oioekin baliatuz. Baina, bueno, hemen ere gertuago badaude beste esperientzi batzuk, ba, Nafarroan, Araban, Belgikan, Katalunian, Bartzelonan ere badago, uste dut, Kastilan ere bai, Kastilan eta Madrilen, baina hoiek egiten dute lehenengo moduloan sartu ordez oioak, sartzen dituzte ja hirugarrenea.
Begira.
Saten dutelako ba hor dagoen mikroorganismo kantitatea edo bueno, beraien diversitatea hobeto dala o bueno, beraintzako da marisko hobea oioentzako, hasike hoixen.
Ez gustora beraz, bai. Oioak, ezta?
Bai, bai.
Bai. Hau joan aliteke ikustera, esan nahi dute noaingoa ez den norbait joan aliteke ikustera,
bai.
Nola funtzionatzen duen noaingo oilategi konpostagailu honek?
Bai, bai, jun daiteke eta guztiz gomendagarria da jutea, Oilategia aparte, ba, parkea oso interesgarria da, badu kafetegi bat ere, produktu ekologikoak saltzen dituzte. Eta ni gomendatzen dizuet, autobus hartu dezakezu eta bertan sarreran onduan uzten du.
Ah, begira.
16. autobusa da, edo Bilabesa, Iruñakoa.
Iruñan hartu 16. autobusa, dela mango zaituzte noaingo oilategi konposta gailura, ez da?
Gonbidatuak zaudete. Bai.
Jendearik, bueno, kalekumeari zer egiten zaio harrigarriena, ze basarrikoari igual etzaio hain harrigarria egingo, baina kalekumeari zer egiten zaio oso harrigarria, deigarria edo. Ez dakit.
Ez dakit, ba, nik uste igual ere kontaktu hori ukitzea, ez?
Ikustea olio bat, gertu.
Hori da, bai.
Zer, arraltze ikusten dugu den da, baina askotan ez dakik nondi datorren ere, ez da?
Hoi, ba, eta pixka bat, ba, beraiekin bizi, o ez dakit, ez? Behintzat gerturatu eta ikusi, eta hori, bai.
Ja. Bueno, ba, esan dugu bezala augustia, azalduko du zerak aniak bihar ikergazte kongresuan, ez da?
Bai.
Hori azure asma, borla esekiten baduzu, zora garri, eh?
Bueno, a ber, egia dan.
Bai. Horain ari zara masterra egiten, ez da?
Bai.
Dai.
Nago
Zertaz,
Bai. Da,
zea. Zunderez, esan dugulen, ikasi zenuen nekazel ingenieritza teknikoa.
Hori da.
Hori ikasi duzu.
Iruñan, eta gero oaina oiten inguru giroaren, txoin, da ingurugiroaren agrobiologia masterra.
Vale.
Eta da master ofizial bakarra dagona Euskal EHU eta Nafarroko Unibertsitate Publikoaren artean egindako master bakarra da. Eta hoxe egiten nago, aina berbukatzen deten, beste proiektu bat egiten nago, eta hoxen. Bai.
Ez dakit esan dugun, ari gara behin da berriz aipatzen zuk ikerketa egin duzu Noaingo, Lorenea, Zentzumenen parkean, eta sari askore jaso dituela, ez da?
Bai.
Parke honek ez?
Bai, egia esan, iriki zutenetik parkea, ba bertako diseinadorea edo, ba oso tipo, egia esan, kriston ideak eukizitun, parkea diseinatzeko orduan, eta erreferente bilakatu da mundu mailan. Sari pila bat jaso ditu, 14 sari jaso ditu, eta Nazio Batuen erakundeak emantzizkion bi izendapen Dubaien egontzan, ustet, praktika honen sarirako.
Praktika egokien saria izanetan, ez da?
Hori da, bai.
Oso ondo.
Eta egia esan oso gomendabarria da bisitatzia benetan, Eiten duten lore zaintza ere ekologikoa da eta referentea da zentzu horretan.
Bai. Bai. Aizu ba, Noaingo ideia hau oso esportagarria da beste edo zentokitara ere, Euskal Herri osora, ez da?
Bai.
Oilategi kompostagailu bat egitea, ez da?
Ba, bai.
Komposta egiteko modu oso egokia, guk eraman ditzakegu gure janari ondarrak, gure zabor organikoa, gure ondakin organikoa, eta oilue bere lan egingo dute, ez da?
Ez? Bai.
Arrautze derra jarriko dituzte, eta trokean guk arrautza jaso ditakegu.
Nik konbidatzen dizuet, olako iniziatibak, ez dakit planteatzea, edo zuek etxean bertan posible badezute, konprobatzea posible dela.
Ja.
Eta
lur zail txikioa balima duka norbaitek, ez da? Bai. Bueno, basarri batean, edo bestela lur zail txikioa balima duka, olio batzu jarri, eta...
Hori da, azkenia moldagarria da, hemen hiru modulo daude 30 familintzako, baina hori moldatu daiteke, txikiagoa egin, edo hoixen.
Bale, zesan behar nizu, norbaitek informazio gehiago nahi bali madu honi buruz, sartu liteke, imaginatzen dut, Noaingo oiati komposta gaionek informazio izango dela atariren bat, interneteko zerbait edo, badago zerbait? Edo, Lorenea, zentzun benen
Lorenea, parkeaz. Lorenea, badauka ustez Facebook, ozeo zerreukiko du.
Bale, eta bestela, esan diguzuna, autobus hartu, irudien autobus,
eta horren ada bertaratzian, ikustet, hoixen, bai.
Esan diguzu ze autobus zen, bilabesa?
Amasei garrena.
Autobusa, bilabesa hartu Iruñean, noainera joan, eta ezagutu bertan zera, oiatei komposta gailua. Bueno, esan dugun bezala, aniak bihar aurkeztuko du bere lana, bere gradu amaierako lana ikergazten, Iruñan. Ikergazte da, UEU kantolatzen duen kongresua, eta aurten, orain dela bi urte Durangon egin zuten, eta aurten Nafarroko Unibertsitate Publikoaren kampusean egiten hasi dira, gaur hasi dira, esan dugu euskaraz ikertzen duen euskal komunitate zientifikoarentzat hitzordu garrantzizkoa dela, UEUk eskaintzen dien hau, ikertzaile gazteak bildu, eta euren lanari ikusgarritasun handiagoa ematea da helburu. Iruñan hasi da gaurko izan kongresua, eta kongresuan bertan berri emaile dugu Aitor Perez, jo ezagun berriz ere zera, Nafarroko Unibertsitate Publikora, kampusera, Aitor, egunon berriz ere, norekin zaude, norbetekin zaude?
Egunon, bai, esan dizue, protagonistaren bat izango genuela, eta momentu hartan, itzaldian zegoela Jose Ramon Etxeberria, bukatu du justu eta harrapatu dugu harrapaladan, eta hemen kafe hartzen harrapatu gaituzue, Jose Ramon, egunon?
Egunon, baita zuri.
Bueno, hemen pixka tatzea, ben pixka batekin, hasi dira Manu, baina lehenengo edizioan izan zen, Jose Ramon, orduan ere, pozik, azalduzten, ikusi zituen ikarleari gazte, euskaldun asko, bigarren edizioan izatea, pentsatze dut ere, postasun are handiagoa.
Ba, ese hau prozesu bada eta prozesu honek ekibide dau hainbeste relebu belaunaldi berriak sartu behar dira eta ni ikusi eite ditut nola sartzen diren. Orduan, gazteak hain ondo trebaturik eta hain euskera honean eta hain gai interesgarrietan lan egiten ikustea, ba, eta izugarrizko pozgarria da.
Alere orain komentatzen genuen, ez gara euskara mugatu behar, izan ere euskaraz bai, baina zuk esaten duzu beti defendatzen duzu, euskarak beste edozein hizkuntzak dituen gaitasunak dituela.
Hori da, egin behar duguna da, bizi modurako behar ditugun gauza guztiak natural egin euskaraz, besterik ez. Eta horretarako prestatuen behar da, noski, baina edozein hizkuntzetan be bai,
Hoi da, zure esperientziak emate dizun, bueno, ba esperientzia horrekin ez, zure ibilbideak emate dizun esperientziarekin, nola ikusten dituzun begi asko zenituen oraintxe bertan hor Itzalian, gazte askorenak, nola ikusi dituzun?
Ba, pozik, baina batez ere beire begira ikusi ditut. Eta badirudi adi zeudela. Ba, nire Itzalia izan da pixka bat pentsarazteko. Hausnarketa txikitsu bat egitea, eurekin komunikatzea eta partekatzea, eta eurek ere horren inguruan zer pentsatzen duten. Ze, proiektu hau ez da proiektu persona batena, hau da herri batena, kolektibo batena, belaunaldi egin beharrekoa, eta horretarako ba, eurek ere partekatu behar dute. Orduan, nire asmoa izen da, ia azitzuren bat horri ipintzen dodan, ba, nik izan dituan keskak, partikatzeko eta nik baino beto egiteko.
Konfiantza aldarrikatzen duzu, eman behar zaiela.
Guztiz. Ni horrek emoten uz postasuna. Konfiantza osoa deuko dela, egingo dutela. Eta gainera, bertsolariek eta ja antzinako zerak ere, kantariak eta esan dute, ez da? Sortuko dira barriak, eta horretan konfiantza erakutsi behar da. Ze, konfiantza ematen espadozu, eta errilegoa ematen espadozu, ba, gaizki zabiltza. Nahi badozu kontrolatu, ezin da. Eta ez da behar gainera, ez da komeni. Utzi behar da indar natural hori ba, askatzea, eta egin dezatela eurena izango da mundua, gure pasatu da.
Hori da, zuk ibilbide luzea badaukazu, baina eta esperientzia horrekin, nolako etorkizuna, hemen aurkezpen asko izan behar dira, gazteen aurkezpenak, nola ikusten duzu Euskal Ikerlaritzaren ba, etorkizuna?
Ba, nik asko ezagutzen ditut, askoren testuak irakurri ditut, nire arlokoak, eta ni baino bea dira. Horrekin dana esan da dekutzut.
Asko esatea bada,
Ba, bada, baina hola da. Ni baino beto prestaturi daude, ilusio osoa daukate, eta ni gogoratzen naiz, adin horretan izuerezko pasiñoan eukala gauzak egiteko, eta ikusten dut, orduan, ba, ingo dute, zu. Eta berri do dinot, nik ja iraganeko mundu horretan bizi naiz, edo ja nahi dut datorren urterako ja utzi lana, ez da? Baina preparatzen nabil olako goxo joateko, baina lasai ze ikusten dut euren mundua da, egin dezatela eta badakiten godutela.
Ez dute erresa izango, hobetzea, baina pasioa ikusi duzu pasioa guetan.
Bai, eta nire posgarria hori da, ni baina asko sobeak izatea, Bestela enago pozik. Orduan nik ikusten dodanean nire ikasle izandako bat olako lan bat egiten eta ederra, esan dugu edartu. Zeo zer egin dugu bizitzen. Hortik aurrera aurrena da.
Oso ondo, horrekin bakarri, konfiantza handia izango duten hemen dauden ikergazteak, eskerrik asko Jose Ramon gurekin izateagatik.
Ez, horregatik, ni pozik, nahi dozuen erarte.
Oso ondo, eta kafe hartzea juten utziko dugu, Manu, iruditzen bazaizu. Bigarren edizio honetako, pertsone, ezagunetako izango da Jose Ramon, eskertzen dio gurekin izateagatik, eta guain hemen geldituko gara, beste ikergazte batzuekin, ea itzegituko aukerari dugun.
Bueno, da, ikergazte kongresua, Durangon egin zuten lehendabiziko edizioa, eta bigarrena Iruñean, gaurtik aurrera, UEUren eskutik, ikerlari gazteek beraien lanak orkestuko dituzte, eta gaur lehendabiziko gunean, estraineko gunean, eskarmento hundiko fizikari batek, zientzialari batek, itzaldi esken idea Jose Ramon Etxeberriak. Eta esan bezala, bihar ikergazte kongresuan, Ania Ibargurenek bere lana aurkeztuko du, Noaingo, Oilategi konpostagailua, Etxeko soberakin organikoak aprobetxatzeko ikerkuntza parte hartzailea. Ania, eskerrik asko.
Zuei,
sorte ona bai zugu, bai biharko aurkezpenerako, bai etorkizuneko lan guztietarako ere.
Mila esker zuei.